Dnes máme tedy památku svatého Radima a ten se rozhodl následovat svého bratra Vojtěcha, jak jsme slyšeli v té modlitbě, a byl svědkem jeho mučednické smrti a převzal úlohu vlastně biskupa po svatém Vojtěchovi. Napřed se naučil poslouchat a pak teprve mohl být vybrán k tomu, aby ho respektovali a poslouchali druzí. To nám připomíná další takový příběh ze Starého zákona o Námánovi ze Sýrie. Vy si vzpomenete, že přišel za prorokem Elíšou, protože to byl babylonský vojevůdce, který měl malomocenství a doslechl se, že v Izraeli je prorok, v Izraeli je možnost dosáhnout uzdravení z malomocenství, což byla smrtelná nemoc, nevyléčitelná. A když to král izraelský uslyšel, tak si roztrhl roucho a říkal, vidíte, že proti mně hledá záminku, chce mě napadnout, že jsem ho neuzdravil, tak prostě chce nás tady vyhladit. Buďte tady z toho svědky, že já jsem nic nevyprovokoval, to je čistá provokace toto. A doslechl se o tom prorok Elíša a říká, přijde za mnou. A my víme, že mu poručil, aby se 7x ponořil do vod Jordánu. A Naaman to odmítl učinit. Říká, co pak, nemáme doma lepší řeky, Eufrat tam, jo, a další. Co pak se mám tady nořit, kdo jste byli v Izraeli, tak víte, že to není teda nic moc, ten Jordán, teda pokud nejste v Jadernitu, pokud jste někde u Jericha, tak víte, že to je taková, v lepším slova, spíš stružka. Jo, je docela to chce takovou velkou odvahu se do toho aspoň vlézt teda. No a nedivím se, že Náman měl k tomu výhrady. Ale měl tam ty svoje sluhy, nebo ty svoje služebníky, kteří mu řekli, kdyby pro tobě chtěl prorok něco nemožného, tak je pochopitelné, že se brání, že ale copak je to tak těžké tady se ponořit do té řeky 7x. A Naaman se pokořil, poslechl a byl uzdraven. Jestliže uvažujeme o toho, jak dosáhnout té nicoty, toho, té prázdnoty v sobě pro Boha, pro Ježíše, pak to teda znamená, že dokážeme i my přijmout ty instrukce, které Ježíš řekl Luize, i když jsou příliš jednoduché a někdy se nám zdají příliš pokořující. Vlastně kráčejme svým dnem, svým životem, říkáme, Ježíš chce udělat to, či ono, já jdu s ním. Nebo Ježíš chce ve mně udělat to a to a já jdu s ním. Ještě bychom si měli upřesnit jednu věc. Když už jdu teda nakoupit, tak nemůžu říkat, Ježíš se jít nakoupit potraviny, když už jsem v těch potravinách. To už Ježíš asi těžko chce, jo. Už jsem, že? Takže tam už nic moc, žádný prostor Ježíši nedávám. Když lížu zmrzlinu, tak nemůžu říkat, Ježíš líže zmrzlinu, já lížu s ním. Já už lížu. Jsem nedal Bohu žádnou šanci, aby se projevil. Takže Ježíš tam už nemá žádnou možnost volby. Zkusme se naučit dřív, než něco uděláme, to říct, Ježíš chce a chvilku se zastavit, jestli to fakt Ježíš chce. Doplnit, jakoby zaposlouchat se do toho svého srdce. Jenom tak se naučíme prožívat přítomný okamžik s Ježíšem, jestli to neuděláme obráceně, že já už něco dělám a teď Ježíš chce to dělat, tak on to dělá vlastně se mnou, že? Ale zkusme to obrátit, zkusme dát prostor, krátký prostor pro to těch pár sekund, nás nějak neomezí, abychom zvážili, fakt to chce Ježíš teďka udělat? Jestli ano, jdu do toho s ním. Protože já nikdy nevím, co Ježíš chce udělat, co udělá příště. Tisíce věcí, které člověk potom cítí, a to tady někdo vzpomínal, že ráno vstane a teď se to prostě na něho útočí, co má všechno udělat. Tak to vymalujete, vyčistíte to, protože Ježíš nechce dělat tisíc věcí naraz. A ty nám nadále vás nebudou obtěžovat, protože víte to, co chce Ježíš v této chvíli udělat. Takže všechny to, co se vám začne hodit myšlenkou, co by se mělo, jak by se to mělo, řekněte si, co Ježíš chce teď udělat? No, chce se jít dosprchovat. Tak to pustím v hlavě, ať tam zahrádka za ty 2 minuty třeba skysne a se jdu sprchovat. Ježíš tam šel, já jdu s ním. Až půjde Ježíš na zahrádku, já půjdu s ním. Ale do té doby tam nebudu lozit, když tam nejde. Takže to je první věc, dát Ježíši prostor, aby mohl se v nás vyjádřit, nebo aby nám dal vlastně tu zpětnou vazbu, jestli to opravdu chce dělat. Jakmile už tu věc potom dělám, tak si mám i v průběhu té činnosti připomínat, to Ježíš je ten, který nakupuje potraviny a já mu pomáhám vybírat. Já nakupuju společně s ním. Když se nám stane, a to se nám bude stávat často, a nějak se toho nelekejme, že nám ty myšlenky takto odplynou pryč, že se ztratíme, že zapomeneme na nějakého Ježíše, jo, v průběhu dne, a děláme nějakou práci, třeba nějakou všední, běžnou, nudnou, tak zkusme naslouchat tom svém srdci, kde Ježíš říká, nepropásni tuto chvíli, kterou právě společně děláme. Nepropásni. Už to dělám, už jsem na to zapomněl, že to Ježíš chce dělat. Už jsem v tom, ale aspoň v té chvíli, kdy si to uvědomím, to nechci propást a řeknu Ježíši, dobře, děláš to ty, já pokračuji v té práci s tebou. Nebo Ježíši, teď asi už toho mám nechat, protože ty už to nechceš dál dělat, tak já to nechávám s tebou. Ježíš k nám mluví, abychom propojovali ty okamžiky života spolu s ním. Není lepší cesta životem, není lepší způsob života, než dělat toto. Vše spojovat s Ježíšem. Naše dny se stanou pokojné, klidné a snadné. Protože ta odpovědnost neleží na nás, ale na Ježíši. Už nám může manžel vyčítat, že jsem nestihl pomýt. To nestihlo. Ježíš nepomýval, já jsem taky nepomýval. Smůla. Vyřiš si to s Ježíšem, ne se mnou. Už nás nebudou obtěžovat tyto věci. Samozřejmě, že manžel si zaklepe na čelo a začne volat záchranku, ale to mu nemusíme takhle jako vyložitě tak to říkat. Ale můžeme ve svém srdci to takhle jako vnímat. Tak Ježíš mě neurčil, že teď mám dělat toto. Ježíš šel dělat něco jiného. Tak já jsem šel s ním, nebo šla s ním. Čím víc tak to budeme prožívat chvíl ve svém běžném každodenním dni, a budeme prohlubovat toto společenství s Kristem, tak už nebudeme tolik potřebovat říkat, Ježíš chce dělat, Ježíš chce toto, či toto. Ono to jaksi bude v nás rezonovat úplně automaticky. Ucítíme nebo poznáme takovou jednotu s Ježíšem, že to prostě budeme vědět, že Ježíš to chce dělat, ale nebudeme si to muset nutně připomínat. Myšlenkově, nebudeme muset na to tolik myslet. Takže ta jediná otázka je, jestli se chceme pokořit a následovat Ježíšových instrukcí. Myslíte si, že apoštolové, když se ráno probudili s Ježíšem někde na judské poušti nebo někde u řeky Jordánu, tak Ježíš vytáhl itinerář a říká, tak hoši, tak dneska, přátelé, dneska půjdem po moři, jo, pak uzdravíme 10 malomocných, pak udělám toto, pak udělám toto. Jo. To oni neměli šajn, co se bude ten den dít. Vůbec. Prostě vstali a šli za Ježíšem. Šli tam, kam šel on. Neřešili, jestli bude uzdravovat, jestli se bude hádat s farizeji, neřešili, jestli zrovna vzkřísí někoho z mrtvých, nebo naopak bude někam úplně jinam. Prostě šli s ním. Ježíš nám taky nebude dávat žádný plán práce na ten den. On chce, abychom šli od kroku, krok za krokem za ním. Skutečnost za skutečností, událost za událostí. Následovali Ježíše, jak on se pohybuje v našich pohybech, jak on vlastně kráčí v našich krocích, jak se modlí v našich modlitbách, jak hovoří naším hlasem. Prostě šli tam s ním. Pokud to konáme, tak se dostáváme hlouběji a hlouběji do toho, že nejsem důležitý já, co dělám, ale co Ježíš dělá. A tak se stávám víc a víc ničím. A víc božím. Ježíš tak bude mít další život, další den, další hodiny k prožívání svého vlastního života, k uskutečňování Otcovy vůle. Tato nicota je nezbytná pro každého, kdo chce skutečně přijmout dar života v Boží vůle. Stát se ničím je základní předpoklad, který samozřejmě prohlubujeme den za dnem. Je to vlastně posun od světa, který se točí kolem mě, kde já jsem, už jsem o tom mluvil, kde já jsem středobod vesmíru a všechno se točí kolem mě. Všichni lidé, události, situace, pocity, všechno to, se to vztahuje ke mně. Tak je to obrat, kdy všechno se točí kolem Boha. Já, události, situace, lidé, zážitky, zkušenosti. A tím pádem se dostává nebe na zem. Svatí jasají. Protože na zemi žije Bůh. Tímto způsobem, když se nám podaří takto obrátit perspektivu našeho pohledu, tak uvidíme svět takový, jaký je. Ne taky, jaký se nám zdá. Uvidíme ho božíma očima. Uvidíme ho, jak je ve skutečnosti. Ne v iluzi, kterou vytváří hřích. Začneme tak dávat Otci prospěch z jeho stvoření v sobě samých, stejně jako se Bůh raduje ze svatých. V mnoha spisech Luizy najdeme, že Bůh vysvětluje Luize pravdu naší existence v Boží vůli. Vysvětluje jí, že vše, co se děje v průběhu dne, je zvláštní specialita Boží lásky. Když přijdete do cukrárny, tak si dáte specialitu. Nedáváte si specialitu každý den, ale prostě jednou přijdete do cukrárny, dáte si něco, na co máte obrovskou chuť, specialitu nějakou. Nebo požádáte manželku nebo manžela, ať vám udělá nějakou specialitu. Vždycky vám dělá zemáky s mlékem, tak teď vám udělá prostě ražničí třeba. Specialitu. Tady Ježíš říká Luize, že vše, co se děje v průběhu dne, je zvláštně vybraná specialita lásky Boží vůči nám. Pokud je to potěšení, Bůh miluje duši natolik, že jí dává materiální potěšení. Chce jí projevit, aby sdílela tu radost, když cítí potěšení. Pokud je to utrpení, tak jí miluje tak mnoho, že jí umožňuje, aby měla účast na jeho utrpení výkupném. Když to tak řekneme, tak je vlastně úplně jedno, co se kolem nás děje. Úplně jedno. Jestli je to potěšení nebo utrpení. V boží vůli je to jedno. Protože potěšení, které nesměřuje k Bohu, které potěšuje jenom nás, je chvilkové, zapomeneme ho i k ničemu. Vyprchá. Utrpení, které prožíváme bez Boha, bez Boží vůle, bez toho, až bychom se sjednotili s Bohem, tak prostě se snažíme nějak přeskákat, až to konečně skončí. Zmizí a už ani nespomenám, ani nechceme vzpomínat. Je to k ničemu. Ale potěšení, které přijímáme z rukou Božích, tak je obrovský dar Boží lásky k nám. za který můžeme den vlastně stále děkovat a být si vědomí, jak Bůh nás miluje. A utrpení, které přichází z rukou Božích a my ho přijímáme z Božích rukou jako dar, tak je vlastně to, že Ježíš se rozhodl aspoň na malinkou chvilku trpět v nás a proměňovat tak celý svět skrze nás. Posun této perspektivy pokračuje, když Ježíš vysvětluje Luize, že všechno, co se děje v duši, v Boží vůli, se ve skutečnosti děje v Ježíši. Takže cokoliv prožíváte v Boží vůli, se děje v Ježíši samotném. Nejenom, že Ježíš to koná v nás, ale my vlastně, nebo to ta událost se koná v Ježíši samotném. Takže to, že já jdu zametat třeba, nebo já nevím, jdu poklidit slepky třeba, tak vlastně se dělá v Ježíši. Koná se to v něm. To je obrácená perspektiva, kterou nám Bůh nabízí. Není to pohled lidskýma očima, ale božíma. Takže když se díváme skrze tuto perspektivu na své každodenní události, jak přicházejí, tak už se nestávají nám. To neuvěříš, co mi potkalo, koho jsem potkala, jo? Co říkal, nebo co se událo, to neuvěříš. To už se to nestává nám, ale stává se to skutečně Ježíši. A my mu děláme v tom společnost, to je všechno. A tak začínáme doopravdy žít tu modlitbu vzývání Boží vůle. Říkám, jsem nic, Bůh je všechno a tak dál. Ta modlitba je na těch stránkách potom. Umožňujeme Ježíši, aby se pohyboval v našich pohybech, kráčel v našich krocích, hovořil naším hlasem. A tak vlastně míříme k tomu účelu, místu a řádu, pro který jsme stvořeni. Takže pohybujme se ve své nicotě tím, jak denně říkáme, Ježíš chce dělat, konat toto, co dělám teďka já, nebo co budu dělat já. A sledujte Ježíše, jak se pohybuje v těch vašich pohybech. Já můžu zvednout ruku a si ji položit. Má to nějaký význam? Možná nějaké gesto nebo nic? Ale jestliže řeknu, Ježíš chce teďka zvednout ruku a položit, tak to je Ježíšovo dílo. Zkusme si připomenout, že věci, které se stávají v průběhu našeho všedního dne, se dějí Ježíši, ne mně. Ale Ježíši se dějí. Stávají se Ježíši a já jsem u toho. Nejenom, že to jako sleduju jako v televizi, ale vlastně to dělám spolu s ním. Dělám mu společnost. Sdílím s ním potěšení i utrpení. Víte co, jestliže skutečně milujeme Ježíše a přijde utrpení, já můžu říct, no, víš co, Ježíši, ty trp a já si jdu dělat nějaké potěšení. Tak to cítíme, že asi žádná velká láska není. Ale když vím, že Ježíš trpí a mám ho rád, tak Ježíši, pojď, ty trpíš a já jedu do toho s tebou. Já tě tam budu provázet. To je skutečná láska. Jedno z velkých pokušení je, že své skutky a cykly, nebo svými skutky a cykly se snažím manipulovat Boha. A to tak, že je konám proto, aby všechno v mém životě probíhalo hladce. Aby měl spokojený život. Já se rozhodnu, ano, je to super, budu žít v Boží vůli, budu dělat skutky, toto, ale za to chci, aby můj život byl super speciál. Jako klidný, bez problémů, bez nějakých toto. Tak to takhle nebude nikdy fungovat. Když konáme své skutky a cykly, tak máme přijmout všechno, co se stane, dobré i zlé, jako vůli Boží. Podívejte se na Marii. Maria je dokonalým příkladem. Ona řekla fiat andělovi, když ji potkal tam na tom, v tom domě, kde se modlila, Ale taky se neptala, proč musím se trmácet do Betléma, co pak se nemůže Ježíš narodit tady. Bylo by to taky problém. Ty jsi, anděli, nikdy nebyl těhotný, nevíš, co to je, že? Proč, když už jsme teda dorazili do Betléma tak složitě a Bůh to chtěl, proč tam není žádný pokoj? Co pak to Bůh nemohl zařídit, aby tam byl volný jeden pokoj? Ne. Maria tak toho neuvažuje vůbec. Maria říká fiat, ať se mi stane. A čeká, jaký krok udělá Bůh dál. A Bůh udělá krok, že jde do stáje. Tak Maria jde do stáje, no tak. Pojďme do stáje. Je tam Ježíš, nebo je tam Bůh, tak já tam jdu taky. A kdyby šel do hospody, tak tam půjde za ním do hospody. Kdyby šel na rozhlednu, tak půjde za ním na rozhlednu. Je to jedno. Ona neřeší, jestli tam je v hostinci místo, nebo není. Ona řeší, kam jde Bůh. A ona jde s ním. Další taková docela důležitá poznámka. Nikdy se neptejte Boha, proč. Proč mě, Bože, tak trestáš? Proč musím tak trpět? Proč musí toto? Proč musím, nesmím? A tak dál. Protože tím, že se ptáte proč, obvinujete Boha, že s vámi zachází špatně. To je pravda. Já tomu nerozumím, tak je to špatné. To je ta logika naše. Proč mě, Bože, proč nepotrestáš souseda, který je mnohem horší než já? Proč trestáš mě? Proč si to, Bože, dopustil? Tento typ otázky je nepřijatelný. Maria se neptá anděla, a proč bych já měla být zrovna Matkou Boží? Ale přitom vyjadřuje, že tomu nerozumí. A jak se to stane? Ona neříká proč, a proč jo, a proč ne. Ale chce jít za Bohem, kráčet s ním, a tak se ptá, jak má pokračovat konkrétně dál. Ne proč jo, a proč ne. Proč je egoismus? Nic jiného. Kdo se ptá proč, tak je typický egoista. A proč musím to? A proč nesmím toto? A proč by si měl být teďka zuby? A proč by si je neměl mít ty zuby? Tak se ptají malé děcka. Ježíš říká Luize, že takové proč je egoismus. Vyšlo z pekla a v pekle bude pohřbeno. Nikdy se neptejte Boha proč. Můžete vyjádřit to, že nevíte, jak máte ho přesně následovat, to ano, jak Maria. Ale ptát se, proč to tak Bůh rozhodl nebo nerozhodl, to není naše věc. A bez toho na to nikdy ani nepřijde. Je to prostě Boží rozhodnutí a tam končí jakýkoliv argument. Dalším takovým pokušením, kterým můžeme procházet, když žijeme v Boží vůli, je taková, tak si udělat takový oddech, jo? Takové prázdniny od Boží vůle. Tak jo, já se snažím skutečně být verný ve svých cyklech a skutcích a ať jsou klidné nebo těžké období, to všechno se snažím. Ale když přijdou třeba nějaké chvilky rozptýlení nebo najednou přijdu třeba nebo si připomenu nějaké problémy, tak můžu být v takém pokušení, tak dobrý, mi to všechno jde, tak já, víš co, Bože, dáme si takové prázdniny na 14 dní, jako od tebe, tak od těch cyklů a skutků. Bez toho to není žádná sláva, no tak jako, jo, jak prázdniny ve škole, tak já si dám takový oraz. A pojedu třeba teďka na dovolenou někde do Paříže a tam si dám takový oraz. Tak Ježíš říká Luize, ne. Zachovávej své skutky a cykly v každé situaci, i když jdeš na dovolenou, i když se cítíš báječně, i když se cítíš mizerně, když jsi na měsíci dlouhého zájezdu po Evropě, když si děláš starosti, jak vyjdeš z penězi, nebo když naopak si takové starosti vůbec nemusíš dělat, protože jste právě vyhráli 2 miliony, nedovolte, aby vás cokoliv rozptýlilo od konání, od života v Boží vůli. Ježíš řekl Luize, že je pro duši nezbytné stále běžet bez zastavení, aby dosáhla nejvyššího dobra. Takže stále buďme vnímaví k Ježíšovým skutkům v nás a v konání cyklu. Když postupujeme v poznání toho života v Boží vůli, tak nám Bůh dává takové, já bych to řekl, záblesky nebo jiskry, nebo takové určité světla. Ono to zná i jezuitská spiritualita, když mluví o takzvaných luminech, takových jakoby záblescích poznání. Je to jakoby moment porozumění nebo pravdy. Najednou vám to sepne, jo? Najednou se vám to rozsvítí. To známe každý z nás. Dlouho jsme to nechápali a najednou blik a už to chápu, už je to jasné najednou. To nám pomáhá hlouběji se ponořit do toho oceánu Boží vůle. Ale Ježíš říká Luize jednu praktickou radu, že duším, kterým jsou tyto světla nebo tyto pravdy dány, takže ty duše často umožňují pouze to, aby v nich bleskla a zazářila a nic víc. A on říká, že ty pravdy máme doslova přežvíkávat, vracet se k ním, znovu o nich uvažovat, aby se ta pravda stala součástí na samotných. Jestliže nám to sepne, dojde, tak je to vlastně velký Boží posun, který nám dává, a my, když se k tomu vrátíme, tak to jsme schopni potom lépe zdůvodnit třeba i vůči druhým, i vůči sobě samým. Bůh nás vyučuje něco o životě, tak bychom to neměli pouštět z hlavy. Maria to taky tak dělala. Přesně toto dělala. V Biblii najdeme xkrát napsané, že Maria to všechno uchovávala ve svém srdci. Je to tak? Je to snad nejlepší charakteristika Panny Marie, kterou v Biblii najdeme. Maria všechno uchovávala ve svém srdci. Přežvíkávala to, že Ježíš řekl, proč jste mě hledali, nevíte, že mám být v domě svého otce. Ona to znovu nějakým způsobem promýšlela, znovu o tom uvažovala, znovu si to nějak ukládala do srdce, proč to Ježíš řekl, nemá soucit, to je takový nevychovanec, nebo jak to s ním vlastně je, proč mi říká taková slova, nebo jí řekl, že no, ještě nepřišla má hodina, to nemá ani lapidární úctu, to mi řekl, matko, ještě nepřišla tvá hodina, to mi musí tady říkat, že no. A Maria to všechno uchovává ve svém srdci a přemýšlí o tom. Ježíš řekl Luize, je to takové, bez toho kontextu bychom to možná ani nepochopili, ale říká, jak jsme se bavili o té nicotě, tak říká, nechej stroj mé vůle rozemlít tě tak dokonale, že nic lidského v tobě nezůstane. To říká doslova Ježíš Luize. Nech stroj mé vůle rozemlít tě tak dokonale, že nic lidského v tobě nezůstane. Takže když Bůh koná tuto práci, potřebuje konat v nás a potřebuje, abychom byli plně oddáni Boží vůli. A někdy to možná budeme pociťovat tak, jak kdyby nás někdo mlel v mlýnku na maso. To je pravděpodobné. Ale je tu dobrá zpráva, kterou Ježíš řekl Luize. Má dcero, všechno, co se stane kolem a uvnitř tvé duše, hořkosti, potěšení, protiklady, smrt, strádání a uspokojení a jiné, není ničím jiným, než má neustálá práce rozkrývání mé vůle v tvé duši a její naplňování. Když toho dosáhnu, je všechno učiněno. Tudíž vše přináší pokoj, dokonce i utrpení samotné, jako by chtělo zůstávat daleko od duše, když vidí, že Boží vůle je víc než utrpení a že Boží vůle všechno nahrazuje a překonává. Bůh dovolil, aby se v nás i kolem nás stalo mnoho věcí, kterým vůbec nerozumíme a nechápeme, proč se stanou, ale které přinesou naplnění v Boží vůli. Pokud my je proměníme v té Boží vůli tím propojením a vytrváme v získávání znalostí o tomto daru a budeme činit skutky a cykly a budeme otevření Božímu působení, Bůh bude proměňovat nás v dalšího Ježíše. Můžeme dosáhnout naplnění a kde zmizí dokonce i utrpení. Pak duše dosáhne toho bodu, kdy mi umožní, říká Ježíš, užívat všeho, abych mohl naplnit práci mé vůli. A já ji odevzdám nebe. To je nebe na zemi, kterou Bůh chtěl pro každou duši. Ještě jedno slovo k utrpení. My jsme řekli, že utrpení nás očišťuje a že vlastně tam jde Ježíš a tak já tam jdu s ním. Pokud utrpení pokračuje i poté, kdy duše je už plně zaměřena na dar Boží vůle, tak už utrpení neslouží k očišťování duše, protože duše už je očištěna. Tato práce je hotová, vykonána. Nyní duše prožívá Ježíšovo utrpení a dobrovolně trpí s ním. K zadosti učinění vůči Boží spravedlnosti, aby ulevila Ježíši. To utrpení je potřebné prožít. Je tady ve světě a je ho potřebné prožít. Ježíš ho prožil a když my ho přijmeme, aniž bychom se chtěli ho zbavit, přestože už žijeme v Boží vůli, nebo už se nám podaří žít takto v Boží vůli, tak vlastně ulevujeme Ježíši. Kdo z vás, kdyby měl možnost a ležel tady Ježíš zakrvavený, to by se k němu nesklonil a nevyčistil mu ty rány. Neobvázal ho, nepotěšil ho. Toto můžeme dělat tím, že přijmeme utrpení, přestože už jsme zcela odevzdaní do Boží vůle. Takže ulevuje Ježíši v první řadě, umenšuje tresty a zachraňuje duše. A toto dělala přesně Panna Maria. Ona už nepotřebovala být očišťována. Ale ona pořád trpěla. Myslíte si, že netrpěla pod křížem? Myslíte si, že netrpěla na křížové cestě? Trpěla a jak? Ale proč, když už byla čistá? Byla neposkvrněné početí. Protože tak ulevovala Ježíši a pomáhala mu zachraňovat duše. A toto je to, proč to jsme tady stvořeni my. To je ten příchod Božího království. Pomáhat Ježíši a vlastně pomáhat mu nést ten kříž. To, co vlastně on prožívá, to je, vzpomeňte na tu Luizu, duše pomoz mi, volá ten Ježíš. To volá každému z nás duše, pomoz mi, ty mi pomoz. Ne sousedka vedle, ty mi pomoz. Když tady se rozplýváme nad jakýmkoliv zvířátkem, které tam skáče s zlomeným křídelkem, tady nám leží Ježíš v krvi a volá pomoz mi a my jdem kolem. Tohle pomož si s vámi. Jako to je tvůj, jsi Bůh, ne? Tak si pomož. Takže Maria nepotřebovala očišťování, byla čistá od početí a vlastně proto někteří teologové mluví o tom, že dokonce až, což církev nepřijala, ale někteří teologové o tom tak mluví, že je spolu vykupitelka. Vlastně pomáhá Ježíšovi zachraňovat duše. Luisa procházela, to nebylo jasné hned v těch 12 nebo 15 letech, kdy ulehla na lůžko. Ona procházela taky určitým vývojem. A velmi těžkým a bolestným. Ze začátku tam čteme, jak její hořké stížnosti a utrpení, nepřijetí, to, že leží furt na posteli, její kamarádky tam už se chodí z galány a ona leží na posteli. A vlastně pomalu čteme, jak vlastně přechází od těch hořkých stížností a pochybností až k tomu, že říká, že prožívá nebe na zemi. Je naplněna pokojem i přes utrpení, které stále pokračuje. A toto je otevřené pro každou lidskou duši. Proto, když přicházejí takové tyto světla, tyto jiskry, tyto lumina takové, tak zvažujme jako Maria. Uchovávejme je ve svém srdci, vracejme se k ním a zachovávejme neustále své skutky a cykly v Boží vůli. A nezapomeňme, že když trpíme, tak můžeme trpět ze dvou důvodů. Abych byl očištěn od toho svého já, anebo jako oběť spolu s Kristem. Abych ulehčil Ježíši, abych mu pomohl zachraňovat druhé. Tím, tak se utrpení stává tím nejcennějším darem, které nám Bůh dává. Skutečně nejcennějším darem, které Bůh dává člověku, je, že mu dá účast na svém utrpení. A drtivá většina lidí to od sebe odhazuje, tento nejvzácnější dar. Nepřijímá utrpení. Místo, aby děkovali Bohu za to, že mají účast na Božím životě. Vzpomeňte na ten strom, křížem jsme je na nás naroubováno božství. Tím se vlastně proměňujeme v Boží děti, v Boží syny, v Boží dcery. Takže v tomto kontextu chápeme, proč třeba děti ve Fatimě prosili panu Marii, ať jim dávala víc a víc utrpení. Poté, co spatřili, jak trpí duše v očistci. A se zvazovali nějakýma provazama, nebo já nevím, co všechno dělali. Protože najednou cítili takovou lásku k Ježíši, mu vnímali, že je to Ježíš, který trpí v těch duších a oni mu chtěli zoufale pomoct. Takže je to otázka na nás. Budeme se chovat jako lidé tohoto světa a odhazovat jakékoliv utrpení, kterému nejsme schopni bez toho v kontextu celého života se vyhnout? A nebo ho přijmeme jako největší boží dar? A dovolíme Ježíši, aby a ulehčíme mu to jeho utrpení. Pokud si myslíte, že Ježíš moc netrpěl, tak si pusťte film od toho Mela, tam to utrpení Ježíše Krista, jak ho tam bičují těch 20 minut. Já vám zaručuju, že budete mít toho plné zuby, jak Ježíš trpěl. Znám chlapy, vojáky, které jsem potkal v armádě, kteří nevydrželi se na to dívat. A ti jsou zvyklí na ladacos. A je zajímavé, že ten autor, nebo ten scénář, tady to vlastně psal, ten nejenom režisér, ale vlastně i ten, který to celé dával dohromady, tak to psal podle dvou spisů. Víte, který? To ty detaily toho bičování? Podle Luizy a podle Kateřiny Emerichové. On si to nevymyslel. On jenom stvárnil to, co si přečetl. Amen.